subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah bisha Juun waa shan sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah murashaxa xilka madaxweynaha Soomaaliland ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo sheegay in uu dhici doono barnaamijkii ka baaqday dhowaan. waxaad kaloo maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Jubada Dhexe oo sheegay in xaalad adag ay ku jiraan dadka gobolkaas kadib sannado badan oo halkaasi ay Al-Shabaab ka arrimanayaan meelo badan oo ka mid ah gobolka.
daroy baaqayga wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubaland intuba. haddee Jubalandna mar walba waxay hunnada haystay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa ka mooyaan waxba kama suuragelin. waxaan isleeyahay ka daali mayna inaan dhawaaqno oo dee baaba aan joodino.
jarmalka oo kobcinaya difaaciisa markii ugu horreysay kadib dagaalkii labaad ee dunida. qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. kuurida waqooyiga ayaa maanta oo axad ah tijaabisay ilaa 8 gintaal oo ah nuuca baalistiga ee ridada gaaban maalin kadib markii ay ciidanka Maraykanka iyo kuwa kuurida koonfureed ay soo gebagabeeyeen dhoolatus military oo ay u fuliyeen si wada jir ah. dhoolatuskan oo markii ugu horreysay muddo 4 sano ah kadib ay ka qayb galeen diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa wax uu ka caraysiiyay xukuumadda Pyongyang. taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee kuurida koonfureed ayaa sheegay in gintaalada oo loo tuuray dhinaca badda laga riday aagga Suunaan ee caasimadda Pyongyang. wakaaladda wararka Jabaan ee Kyodo oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Jabaan ayaa iyaduna xaqiijisay gintaalada ay maanta riday kuurida waqooyi. maxkamad ku taalla Colombia ayaa 5 maalin oo xabsi guri ah sabtidii shalay ku xukuntay madaxweyne Ivan Duque kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku guuldareystay fulinta xukun hore oo dhigayay in uu madaxweynuhu ilaaliyo mid ka mid ah beeraha qaranka ee dalkaas. maxkamadda gobolka Ibagué ayaa sheegtay in Duque uu iska indhatiray go'aan sanadkii 2020-kii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaas, taas oo xukuntay in madaxweynaha uu ilaaliyo beerta qaranka ee Los Nevados. khubarada ayaase sheegay in amarka maxkamaddan uusan wax fursad ah u heli doonin xariga madaxweynaha, sababtoo ah dastuurka Colombia ayaa dhigaya in madaxweynaha ay keliya soo eedayn karaan guddi gaar ah oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Colombia. warka caalamka ayaad dhageysateen, halkaad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xalay fiidkii qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa kula hadlay bartamaha suuqa Hargeysa, isaga oo sheegay inuu dhacayo barnaamijkii ay ku baaqeen xukuumaddana uu ku tilmaamay xukuumadduna ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakuli.
musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo wehelinaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Xiise Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil ka tirsan xisbigaasi mucaaradka ee Wadani ayaa habeenkii xalay ahaa caweysinkii la caweeyey qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo saraakiisha xisbiga wehelinayay iyo dadweyne tiro badan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Hargeysa, waxaana musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro uu la hadlay dadweynaha, waxaana uu u sheegay in isu soo baxu uu yahay mid dastuuriya oo dhici doona sida uu hadalka u dhigay.
Soomaaliland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani isu soo baxa nabadgelyo waa xaq dastuuriya oo shacbigu leeyahay oo aan ciliyo ka qaadi karin. uu qabsoomayaa anaana hogaaminayaa
geesta kale Cabdiraxmaan Ciirro ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in xubnaha commissionka ee isasilay uu isagu lug leeyahay ama ka dambeeyo sida uu hadalka u dhigay
commissionkii doorashooyinka qaranka wuxuu ku guuleystay Muuse Biixi inuu xabad u tanaasulo oo lagu qasbo inay tanaasulaan taa macnaheedu waxa weeye inay caddaatay way maragyeelatay inaanu doorasho qabanayn
xisbiyada mucaaridka gaar ahaan xisbiga wadani weli ma ay sheegin mas-uuliyiintiisu goorta iyo goobta uu ka dhacayay isu soo baxa ay ku baaqeen dhinaca kalena xug Soomaaliland ayaa iyaduna dhinaceeda hore u sheegtay in bannaanbaxaasi uu yahay mid sharci darra ah oo aan la ogolaan doonin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga
mudaaharaad kasta oo xeerka waafaqsaneen aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka waxaa waan joojiyey inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn ciddii ku tallaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyada waxyeelsa
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe Haajir Bile Sugaal ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee dadka degan gobolkaas oo intiisa badan ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dawladda cusub ee Soomaaliya inay wax ka qabato xaaladda gobolka. Gudoomiyaha Haajir ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A-da Zahra Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Waa mahadsanta Saaroy, adigii baaqay V O A-daba waxaan kuula soo xiriiray waxa weeyaan dee gobolka Jubada Dhexe waad ogtahay oo waa gobol dhamaantii maqan Soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan laakiin gobol dhamaantii oo maqan waa gobolka kaliya ee Soomaaliya ka jira gobolka Jubada Dhexe
waa gartay
marka sidaa darteed walaalay waxaan rabay ee kolba duruuf baa la soo marayay gobolkii waxaad moodaa in liski ilaabay cid u dhilaysay cid arrintiisa ku jirtay inay jirin ee dawladda isku bedelay intaa dhawaaq baanu wadnay waxa kama suuragalin ee haddana waxaan baaq labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraadbo in gobolka Jubada Dhexe uu gacanta ka maqan yahay macquulna aynaan ahayn intaan ka badan aan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto
Jubaland ayuu ka tirsan yahay dabcan Jubada Dhexe muddana Jubaland maamul ayaa ka jiro inkastoo aanan ma aragtay Jubada Dhexe aysan tegin ama guud ahaanba uusan maamulka ka howlgelin oo Shabaab ay gacanta ku hayaan haatan maxaad u diraysaa baaqan
Saaroy baaqan wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubaland intuba haddee Jubaland mar walba waxay una dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa kan weeyaan waxba kama suuragelin waxaan isleeyahay ka daalimayna inaan buu dhawaaqno oo dee baaqa aan joodino waxaan ugu baaqayaa Jubaland iyo dowladda federaalka iyo dadka caalamka iyo inta wax ka geysan karto dhan in gobolka hadda intan ka badan unaan gacanta ka maqnaan karin dee haddaan loo hibeynaynin meel faraha laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale haddaan looga talagelaynin waxa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinkii gacan ugu dambeysay wiilka dhashay maanta uu ka dagaalamaya dadkii oo way maskax bedelmeen dee intan ka badan caqli maaha waxaan dowladda cusub ee federaalka ugu baaqayaa aamisom beesha caalamka dhammaan danayaasha Jubaland dee inayna xaaladdu markan sidan sii ahaan karin wax laga qabtayaan soo jeedinayaa maadaama aanay magaca u dhahay gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe dee intaa banaan taagan
hadda xaaladdan la joogo abaar ayaa waddanka ka jira dhibaatooyin xoogan ayaa ka jiraan bal iiga waran waxaad kala socoto degmooyinka hoos yimaada gobolka Jubada Dhexe
walaalay dee abaarta Soomaaliya ay la qabaan way jirtaa dee intan kale dibkeen ku sheegi baa u dheer dadku dad waxa weyn dowlad la'aan ku nool dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray wax walba la qaadan hayo caarada iyo barakacahayo de meesha wax laga sheekeyn kara maaha mushkilad ka jirto marka waxa dacaawa laga hadli kara maaha keliya waxa laga hadli karaa waxa uu yahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartay adduunka inay meesha u dhee macnaha wixii laga qaban lahaa lagu talagalo maan anugu aada usoo jeedinayaa
muddo aad u dheer ba gudoomiyaha gobolka waad ku magacowneed inkastoo gobolka guud ahaan gacantiin uusu ku jirno Shabaab ay heystaan sideed uga warqabtaa ama wararkiisa ku heshaa ama xaaladiisa xataa Jubaland dhexdeeda looga ogyahay
walaal Jubaland hadda waxaad moodaa in liska ilaabay dadkii dagaxayay iyo dadkii doonaya meeshaan wax laga qabto dhan laga cajisay maadaama ay waxba ka dhaafi waayeen oo cid tiraahdo wax walba laga qabanaya ay waxba ka jiri waayeen waxaad moodaa in dadku ay ka daaleen oo meel iska go'day camal loo haysto ayaa meeshaas cadowgii waa ku batay waa meesha keliya moolka ku tabargaleen weeye cid gooni wax qaban karta ma jirto وجيل بيدونيسا مركا حالاتي أنا عدي روح أتصنيع ولد فدرالك جبلان عالم كعد أبود دولتها أبود له دولت دولم اللي راد عامس يوم ما عكر هذا لوبي أتقصي عاشوده وحموبا وبا قيام ليش تحال كيدونا حاجين أو مدقصي جري مدق دم بين السير قارن كرين مركب حسين حارس لو صنيع قبل كا إلو ديار قربو قرب كيزي أو شيء صاروا إنت أسا يا وحوي يا سوتشي دنيا
جلب بقول إلى باتن كيلومتر وده لامي أهار عد أي أجرت مقالات كسمايو ومعناها سهلا بإن لتذكره محاكو ارتاجن جبلان إني قبطو جبلة لحي
ولا المركة خار مكافير سبحانه وحسد يساوى أربي سيدة الفالي اللي جي هاي كسمايو انتا كليه ومجر تماشي اللي يراد وحي اللو جوغا قوص سنة الله فديا ماشي اللي يراد بارت سيقوني جلب بلان ربي أجرتا حدنا عندما دي أمسوم يدوم وحيوكم باجوه هذا وقت الأبقاط أو غدا قهي مجلس مجلس مركب معنا ويجست ويسن وحول ورريا أو شو ويجتة لكن وحوله ماشي كجر م مجلس وحنا دائما إلا كل حي الراد هذا وجعلي هاي
كاسوحو ها قدوميها قبل كجبرة دحيح هجر بلا سؤال أو رمي وريها فيو أدا سهرة عبد أحمد waxaan ka soo gaystay halkaad nagala socotaan waa VOA aqalka hoose ee baarlamaanka Jarmalka ayaa ansixiyay 100 bilyan oo euro oo loogu talagalay sanduuqa gaarka ah ee difaaca oo horey ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaas arintan ayaa jawaab u ah duulanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine warbixintan waxaa la min ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
daqaalahan ayaa lagu kordhinaya miisaaniyadda difaaca oo qiyaastii iminka ilaa 100 bilyan dollar ka sanadood ee soo socda si dib u dhis loogu sameeyo militaryga Jarmalka ilaa wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobe aan ahayn ahmiyadda koowaad ee dawladihii dalkaasi dawladda Jarmalka ayaa go'aansatay in dastuurka dalka wax ka bedesho si ay sanduuqan u sameeyso wixii deyn ah ee ka yimaadana loo dhaafo taasoo xoojin doonta xakamaynta maaliyadda dawladdu waxay u baahan tahay inay qorshahan uu taageero xisbiga mucaaradka ee conservative-ka iyo waliba xisbiga atarada haya iyaga oo dhan si loo helo saddex dalal ka xubnaha baarlamaanka ee loo baahan yahay in wax laga bedelo dastuurka marka laga yimaado dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine oo ah sababta keentay in dalal badan oo ku yaala Yurub kordhiyaan miisaaniyadda arrimaha difaaca Yurub diyaar ma u tahay dib u habaynta ciidamada qalabka sida ee Jarmalka su'aashaasi ayaan weydiiyey Ridwaan Maxamed Ibrahim oo loo yaqaan heer caalami oo degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalooda arrimaha Yurub
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal hadii aan isku dayno su'aasha jawaabteeda waxaan dib ugu noqonaynaa xilligii Angela Merkel ka talinaysay wadanka Jarmalka waxa jiray qorshe iyadiyo madaxweynaha Faransiisku garwadeen ka ahaayeen kaas oo sheegay in Yurub yeelato wad military oo iyada u khaasaysa markaana difaacda danaheeda gaarka qorshahaasi wixii waxa uu yimid kadib markii madaxtinimada wadanka Mareykanka uu Donald Trump la wareegay kaas oo cadaadis dhaqaale iyo mid military ba ku hayay wadamada Yurub iyadoo qorshahaasi jiro haddana kadib duulaankii Ruushku ku qaaday wadanka Ukraine waxa ay sahashay in fursada ay ka faa'iideystaan wadanka Jarmalku isla markaana ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay inuu 100 bilyan ku bixin doono dib u dhiska quwadda military ee wadanka Jarmalka go'aankan waxa si wada jir ah u soo wada dhaweeyay dhamaan xisbiyada wadanka iyo xildhibaanada golaha baarlamaanka taas waxa ay sahashay in dulidii oo ku mashquulsan dagaalka Ukraine ka socda dalka Jarmalkuna uu fursad u helo in uu dib u dhiso ciidankiisa taasoo in badan laga hortaagnaa kadib markii uu wadanka Jarmalku isagu sabab u noqday in dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ay dunida ka dhacaan isla markaana cabsi laga qabay quwad military oo Jarmal inay dib u soo noqoto fursadaas ayuu Jarmalku ka faa'iideystay isla markaana wuxuu bilaabay in uu militarygiisa dib u dhis xoogan ku sameeyo
miisaaniyadda ayaa u saamaxaysa Jarmalka bartilmaameedka NATO ee inuu dhaqaale dhan 200% ku bixiyo arrimaha difaaca sanadkiiba Jarmalku waxa uu noqonayaa dalka saddexaad ee miisaaniyadda ugu badan ku bixiya difaaca waxaana ka horeyn doona Mareykanka iyo Shiinaha uun dawladda Ruushka ayaa ku eedeysay in Berlin dib u soo celinayso awooddii military ee Jarmalka maadaama uu ay miisaaniyadda militariga kordhisay Jarmalka waxa uu u baahan yahay dhaqaale kale oo baarlamaanka ansixiyo oo lagu taageero qoysaska la daala dhacay qiimaha tamarta oo kor u kacday iyo shirkadaha bixin kara biilasha gaasta iyo taageero lagu caawiyo qaxoontiga Ukraine jamciyi baarlamaanka waxa uu kor u qaaday mushaharka dadka iyadoo saacadii laga dhigay 12 euro halkii uu ahaan jiray 9 euro iyo 2.80 senti. Abdi Xafid Awad Ismaaciil, VOA London.
Hogaamiyaha militariga dalka Suudaan ayaa sheegay in aanan la siyaasadeyn arrimaha xuquuqul aadanaha ee dalkiisa kadib markii uu la kulmay mas'uul ka socda waaxda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Madaxa golaha sare ee dalka Suudaan, General Cabdi Fitaax Al-Burhaan, ayaa ku baaqay in wax looga qabto arrimaha xuquuqda aadamaha ee dalkiisa si dhexdhexaadnimo ah oo aan la siyaasadeyn. Jeneraalka xukuumadda Suudaan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu qaabilay ama kulan uu la yeeshay khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Mr. Adam Adinka, waxaana xaqiijiyay dareenka Suudaan iyo sida ay uga go'an tahay arrimaha xuquuqul insaanka. Agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka haweenka iyo carruurta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa warbaahinta Suudaan u sheegtay in Al-Burhaan uu soo dhaweeyay khabiirka isagoo xaqiijiyay in Suudaan ay la kaashanayso dhammaan dhinacyada ay quseyso xuquuqda aadamaha, waxa uuna ugu baaqay dhinacyada xuquuqda aadamaha inay ahaadaan dhexdhexaad si ay xuquuq uga helaan ilaha rasmiga ah ee dalkiisa. Khabiirka xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Mr. Adam Adinka ayaa marsii horeysay Khartuum ku cambaareeyay in ay tahay meel lagu hoogay kadib dilkii 99 mudaaharaadyaal ah tan iyo 25-kii Oktoobar ee sanadkii hore, isagoo ku baaqay in kuwa mas'uulka ka ah cadaaladda la horkeeno iyo in la qaado tallaabooyin dhab ah oo geesinimo leh. Khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo ka hadlayay mudaaharaadyadii dhowaan ka dhacay Suudaan ee lagu dilay hal qof oo mudaaharaadayay ayaa ku baaqay in la isxakameeyo. Mr. Adam Adinka ayaa soo dhaweeyay qaadista xaaladda degdega ah toddobaad ka hor, waxa uuna sidoo kale soo hadal qaaday sii daynta dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada isagoo dhaleeceeyay in si xun loola dhaqmo dibadbaxyaasha. Dhanka kale, guddiga saddex geesoodka ee Suudaan ayaa cambaareeyay dilka qof mudaaharaadayay intii lagu guda jiray dibadbaxyadii dhacay maalintii Jimcaha. Kooxdan oo ka kooban qaramada midoobay, Ururka Midowda Afrika iyo IGAD ayaa bayaan ay soo saareen si adag ugu sheegay baahida loo qabo in la helo jawiga ku habboon geedi-socodka siyaasadeed ee Suudaan oo ay ku jirto ixtiraamida isku soo baxyada nabdoon. Kooxdan saddex geesoodka ahi ayaa ugu baaqday madaxda Suudaan inay joojiyaan adeegsiga awoodda xad-dhaafka ee ka dhanka dibadbaxyaasha. Bayaanka ayaa sidoo kale ku booriyay mas'uuliyiinta Suudaan inay xaqiijiyaan la xisaabtanka dhammaan xadgudubyadii dhacay tan iyo 25-kii Oktoobar, markaasoo taliyaha ciidamada Cabdi Fitaax Al-Burhaan uu ku dhawaaqay go'aamo ay ka mid yihiin kala diristii golaha qaranimada iyo golaha wasiirada ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka maalintii shalay ay ku dhawaaqday in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika uu booqan doono dalka Suudaan inta u dhaxaysa 5-9 bishan aynu ku jirno ee Juun si loo taageero hanaanka ay Suudaan hormuud ka tahay ee lagu xalinayo khalalaasaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu la kulmi doono dhinacyo badan oo reer Suudaan si uu ugu booriyo inay ka faa'iideystaan fursadda ay siisay geedi-socodka uu fududeeyay habka saddex geesoodka si loo soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la gaaro xasilooni dhaqaale iyo horumarinta nabadda. Dowladda Mareykanka waxaa ka go'an taageerida rabitaanka dimuqraadiyadda ee dadka Suudaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii Jimcaha dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo sababay geerida hal qof iyo dhaawac soo gaaray 10 qof oo reer Suudaan ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
miskii Nuur Cabdullaahi dhawaan ayay gaartay dalka Australia kadib muddo sanado ah oo ay ku nooleed Kenya. Intii ay Kenya joogtay waxay ka mid ahayd gabdhaha u dooda xuquuqda dumarka. Waxa ay qortay buug ay uga hadlaysaa arrimahaas. Haddaba wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa la kulmay, waxaana ugu horeyn uu weydiiyay waxa ay bulshada u qabato hadda.
Horta bulshada waxa u qabto waxa kamid ah aad baan gabdhaha xuquuqdooda ula dagaaltamaa activist ahaan ma u raadiya. Yacni aad waxaan aad u jeclahay gabdhaha in opportunity la siiyo oo fursad walba la siiyo oo maxallihi jiray jaamacadaha la geeyay iskuulada la geeyay. Yacni gabdhaha waxaa la baro
waxaa ku dadaalaysa in gabdhaha waxbarashadooda iyo horumarkooda laga shaqeeyo.
Ha, horumarkooda iyo waxbarashadooda.
Maxaa arrintaas kugu dhaliyay markii inaad u ololeysay gabdhaha?
Waxaa igu dhaliyay horta adiga taa Soomaali ahaan markaad fiirisid yacni family ma aragtay gabdho ay u badan yihiin oo kuwa ma aragtay yacni aykiya waalidkood garab qabanaya oo cidda bills wax walba waxay u baahan yihiin gabdhihii yacni aad bay u shaqeeyeen siday waalidkood meel ugu soo bixin lahaayeen. Hadaa loo fiiriyana hadaa loo compare gareeya hadaa lisi miisaama
isbarbardhigo
ha wiilasha, laakiin gabdhaha waa vulnerable yacni waa daciif in liska caawiyo oo yacni wax walba ay rabaan liska siiyo waa aad bay u muhiim u tahay. Arrin muhiim oo kalena waxay tahay gabadha ma aragtay waa iska daciif.
Yaa garab kugu siiyey marka barnaamijyadan aad ugu ololeyneyso gabdhaha?
Waxaa igu siiyey horta leaderska madaxda North Eastern dhinaca Waqooyi Bari ka imid oo kamid ahay governor-ga Garissa. Markii aan horta ani qoraabaan ahay poetry baan ololihiidii waxay dadan poetry gabayl baan ku sameeyaa oo ku tiriyaa.
Gabayladaadu marka Ingiriis miya ama Soomaali?
Waa Ingiriis. Markaan buugan keenay oo yacni usoo bandhigay madaxda.
Buugan aad qortay magaciisa horta?
Waa Reset baa la dhahaa.
Waxaa ugu bixisay Reset?
Reset yacni isbedel.
Waxaa laga wadaa af Soomaali.
Isbedel.
Haye.
Isbedelka waa dhinaca maaragta dumarka, yacni deegaanka oo community-ga maanta ay u degan yihiin iyo yacni life ka hore inaan la soo celiyo wixii fiicnaay oo yacni hor oo horumar keenaya. Saas baan rabay inaa yacni ku dhiirigeliyo dadka iyo dalalka adduunka.
Waaye buugga marka maxaa haddii aad gudaha u gasho waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad qortay maxay yihiin?
Waxyaabaha ugu muhiimsan horta waxaa kamid siyaasad. Siyaasad marka la dhahana waxaan ka hadlay yacni muhiimadda siyaasadda iyo nabadda in laga taxtiro marka yacni election ay jiraan iyo doorasho maadaama ay jirto
in gabdhaha xuquuqdooda aan la dafirin oo la siiyo kaalintooda
oo aykan la siiyo xaqooda. Hadii adigana nin ahaaw ama naag ahaaw hadii lagu siiyo fursad oo maanta yacni dad aad hogaaminayso muhiim waaye inaa yacni just inaad ku hogaamisid yacni dadka inaad isku dirin inaad nabad keentid yacni horumarka dadka inaad ka shaqaysid muhiim ah.
Waayahay hadda waxaad timid Australia waxaadna rabtaa inaad halkan jaamacad aad ka bilowdo, maxaad baranaysaa?
Hadda ana waxaan baranhayaa law, waxaana ka bartaa jaamacadda Deakin.
Maxaa ku jeclaatay sharciga inaad barato?
Sharciga waxaa u jeclaaday maadaama ana yacni aad iyo aad activism u sameeyo. Waxaan jeclaysaday inaan yacni aan barto looga maadaama activist hadaanahay easy bay in hadhow waa ii sahlanaani sidaan yacni dadka xuquuqdooda uga hadla.
Marka sharciga inaad barato ayaa door bidi, ma awl miyaad kusoo dhigatay Kenya mise halkan aad ka bilaabaysaa?
Maya Kenya waxaan kusoo bartay journalism oo haddana waa dhamayna hal sano baa ii heray. Journalismna sharci oo ku jiro waa jirto media law la dhaho oo ku baratid. Interestkayga meeshaas uu ugu soo baxay iyo shaqadan aan mediada ku sameeyo.
Waayahay waxaad ii sheegtay inaad warbaahinta aad ka baranaysay Kenya aadnaad u jeceshahay inaad saxafi noqoto.
Aad iyo aad maadaama talent oo public speaking aan leeyahay inaan any issue ka hadlo meel ma aragtay oo public marka waxaa isdhahay opportunity waaye haddaan akhrisado oo barto media.
Waayahay أستراليا ayaa timid reer Australia ka mid noqon doonta sida aan qiyaasay muddo dhowr sano joogi doonta intii jaamacadda ay kaaga dhamaaneyso aan wadankan marka sidaad u aragtaa noloshiisa iyo dadka jooga
horta waxaan u arkaa waa dad oo soo dhaweyn badan dad fiican oo soo dhaweyn badan adduunkan sida la isku hadaa rabtid inaad dad la noolaatid adigana fiicnaanta inaad dadka tusiisid waaye
taasi waxay ahayd miska Nuur Cabdullaahi oo dalka Australia ugu warantay wariyaheena dalkaas Ibraahim Cumar Baafo haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codadka Amina Afriik iyo Cawaale Aadan. taasii taageero ma ka helaa iyo xawaale aadan iyo waliba fanaanada Amina Afriik ayaa dhigistayaal ugu dambeeyay idaacadeenna saaki iyo caalamka waxa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur farsamada waxa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan Sanere tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.